радиосының хабарларын одан әрі жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлар топтамасымен жалғастырамыз. Достар, бәріңе сәлем. Микрофон алдында мен Мақпал Мұқанғызы болам. Бағдарламамызды бастамас бұрын әуелі бүгін болатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтсем, сонымен бүгінгі хабарда. Интернеттің дамуына мемлекеттің араласуы дұрыс па, бұрыс па?
Бір мезгілдік грантты жеңіп алған сайт, ертең ол гранттың қаржылық сомасы таусылғаннан кейін кішкене өзінің жолын ары қарай дамымай қалады ма дегенде қауіпті ескеруге болады.
Сарапшылар соңғы уақытта қазнетте пайда болған мемлекеттік жобалар жөнінде ой бөліседі. Телефондағы танымал рингтондар.
Мен өзім көбінесе ескі өлеңдерді жаңаша стилде қойғандарды ұнатам.
Менің телефонда көбінесе қазақ өлеңдер, және де мынандай скрип, пиано.
Қош дедің көктемге.
Көңілімізге әртүрлі қазақ, Музарттың жігіттері деген сияқты.
Бұл хабарда сонымен бірге елдегі саясаткерлердің телефон қоңырауы ретінде қандай әуенді қойғанды ұнататын турасында білесіңдер. Жастар азаттықта клубында Қытайдан келген қазақ жасы Ардақ Тұрыспай. Міне достар, алдағы жарты сағатта болатын хабарлардың қысқаша мазмұны осындай. Бұл хабарлар сендерге қызықты болады деген үміттемін. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Осы аптада Алматыда қазақ тілді үш сайттың тұсаукесері болды. Бұлар Балбұлақ кезет, Экономика күн кезет және Қазмұнайгаз кезет. Бұл сайттарды мемлекеттік тілді дамыту президент қоры мен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы қаржылық тұрғыда демеп отыр. Қазнетте қазақ тілді ресурстардың аздығын алға тартқан жоба жетекшілері бұл үш сайттың алдағы уақыттары ғаламтордағы қазақ тілді ақпараттарды көбейтуге сүбелі үлес қосатынына сенім артады. Мысалы, Қазмұнайгаз кезет сайты елдегі мұнай саласындағы барлық жаңалықтарды интернет оқырманға жеткізіп, осы салада терминдерді бірізділікке түсіруді мақсат етсе, Экономика күн кезет сайты әлі жөнді игерілмей жатқан экономика саласына күрек салмақ дейді олар.
Сайтымыздың аты айтып тұрғандай, бұл интернет ресурс негізінде осы еліміздегі мұнай газ компаниясының жұмыстары, сонан кейін осы мұнай газ шаруашылығы жайында болады. Осы саладағы ақпараттар, осы саладағы мәселелер, проблемалар, осы саладағы қызмет етіп жатқан адамдар, осы саланың тарихы, мысалы біздің мұнайды игеруіміздің тарихы бір ғасырдан асып кетті. Қара шүңгілде басталған болатын. Бізде мұнай мамандар бар. Кәдімгі біздің әлгі жылқышы, қойшы, түйеші деген сияқты мұнайшы дегенде бір қазақтың ата кәсібінің біріне айналған мамандықтың түрі. Сондықтан енді біз мұнайымызды игеріп жатырмыз. Енді біз журналистер мұнай тақырыбын игеруіміз керек, қазақ журналистері.
Дейді қазақ интернет кеңістігін дамыту қорының президенті Дәурен Қуат осы аптада Алматыда өткен баспасөз конференциясында. Өз кезегінде жоба жетекшілері өздерін қаржыландырып отырған Қазмұнайгазды жарнамалауды мақсат етпейтінін, оған сайтта тек бір ғана айдар арналатынын айтып өтті.
Бұл КМГ-нің сайты емес, бұл тек бір ғана бөлімі болады. Сол жерде пресс-релиздерін ұлттық компанияның жаңалықтарын беріп отырамыз.
Дейді сайт редакторы Әзина Мақұлжан. Жастар азаттықта клубының тілшісі өз кезегінде сайт иелерінен Қазақстанның батыс өңірінде үш айдан бері ереуіл жасап жатқан мұнайшылардың мәселесін көтересіздер ме деп сұрақ қойған еді. Бұл сұраққа жоба жетекшілері былай деп жауап берді.
Бізде не жоқ? Цензура жоқ.
Бұл қарттың бәрі шығады
ғой. Ашық айтылады, жаңағы видеолары барлығы көрінген. Иә, біз тек қана мәселенің бір жағын ғана қарастыруды көздемейміз.
Мен ресми түрде айтылам, ол демеуші болғаны кейін жаңағы сайттардың ақпараттық саясатын асатын ешқандай ойымыз жоқ, ол осында болмайды деп.
Қарама-қайшы сайттар ғой.
Жасап отырған себебіміз сол. Жаңағы мұнайшылардың арасына барып, әркіммен бір сөйлесіп, мен көппен ағамыз жақындаған өзі барып қайтты ғой, көзімен көріп, қолымен ұстап деген секілді. Бізге керісінше жұрт көбірек білсе, жаңағы нағыз жағдайды. Соған біз ынталы болып отырмыз.
Ақпарат құралдарына Балбұлақ кезет, балаларға арналған сайттың мазмұны жөнінде айтып берген Назар қазақ журналистері қоғамдық қорының қоғаммен жұмыс бөлімінің менеджері Жандос Смайылов қазақ тілінде балаларға арналған әдебиеттер бар болғанмен өкінішке қарай интернет сайттардың жоқтығын айтады. Оның айтуынша жаңадан ашылған сайт енді 6-10 жас аралығындағы бүлдіршіндердің монитор алдындағы тәрбиешісі болуға тырысады.
Онда негізінен жаңағы қазақтың ертегілері, жаңалық баштар, әртүрлі ұлттық ойындар және сосын мектеп оқушылардың ойнайтын ақсүйек секілді өзіміздің ойындар, осында ойындардың барлығын жүйелеп көрсетілген. Жалпы бізде балаларға арналған журналдар бар, бірақ балаларға арналған интернет журналдары осы балалық кезет сайтымен бұйырса басталады деп ойлаймыз. Сондай-ақ бұнда қазақтың ұлттық жаңа мультфильмдері Алдар көсе жаңа жақында ғана түсірілген. Сондай мультфильмдері онлайн көрсетілім бойынша соның ішінен қарауға болады. Әзірге жаңа Дәурен ағамыз айтқандай, сайтымыз бәсекеге түсетіндей деңгейде емес, бірақ ендігі ретте бір ретке түсіп, бұйырса ақпарат кеңістігінде осы ғаламтор желісінде өзінің орнын қалыптастырады деген ойдамыз.
Жоба жетекшілерінің айтуынша, бұл үш сайт тілдерді қолданумен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес ашылып отыр. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылы да мемлекеттік тілді дамыту қоры әртүрлі бағыттағы 6 жаңа сайтқа да қолдау көрсеткен болатын. Ал осы жаз айында Самұрық-Қазына мемлекеттік ұлттық әл-ауқат қорының қолдауымен Қазақстанда Википилім қоры ашылып, әлемдік Википедия энциклопедиясын қажетті мәліметтермен толтыру мақсатын қолға алған болатын. Ал мамандар болса, мемлекеттің интернетті біртіндеп қолғала бастағанын, осылайша елдің ақпарат кеңістігінде бақылауға тырысып жатқанын айтып отыр. Олардың айтуынша, 2009 жыл қабылданған интернетті реттеу туралы заң дәл осындай мақсатта қабылданып, бүгінгі күні тіпті жемісін де бере бастаған. Олар мысал ретінде елде экстремистік деп танылған 51 шетел сайтының жабылуын келтіреді. Қазақстанның бас прокуратурасының мәліметінше, бұл сайттардың барлығы Астана қаласындағы Сарыарқа аудандық сотының шешімімен жабылған. Өткен аптада бас прокуратура бұл сайттардың арасында әлемге танымал Live Journal блог платформасында бар екенін айтып еді. Әділ сөз баспасөз қорғау ұйымының өкілі Ғалия Әженованың пікірінше, мемлекет қауіпсіздігі әрине маңызды, десе де мемлекет азаматтардың ақпарат алу құқығын шектемеуі керек деп есептейді ол.
Соңғы бірнеше айда бізде бірнеше күтпеген жағдайлар болды. Ол яғни Ақтөбе өңіріндегі атыс шабыс, жақында ғана мынау Атырауда өсек аяңға ұқсаған бір нәрселер басында айтылды да, артынан осындай жаңағы ақпараттар таратылды, бірнеше адам ұсталынды экстремистік пиғылдағы деген сияқты. Осы мәселелерді ескеретін болсақ, әрине құқық қорғау органдары бұл мәселелерге кәдімгідей дұрыс профессионалды түрде, объективті түрде қарау керек. Бірақ мәселен, мен қазір қай сайттардың жабылғанын білмегеннен кейін ол сайттар экстремистік пиғылдағы ақпараттарды таратты, сол себепті жабылды деген ақпарат болса, онда әрине әрбір сайт қол жеткізуге кедергі жасау үшін ол сайттағы материалдарды дұрыстап қарау керек. Оны зерттеу керек. Себебі ол біздің азаматтық қоғамға жасалынып отырған кедергі, ол сөз бостандығына кедергі.
Ал құқық қорғаушы ғалым Агелеев болса, мемлекеттің қазақ тілінде сайттарды көбейту мәселесіне назар аударған құптайтынын айтады. Дегенмен де ол үкіметтің шетел сайттарының жұмысына кедергі жасап жатқанын сынайды. Оның айтуынша, қалай болған күнде де мемлекеттік жобалар дербес, бәсекелестік ортада күнін көріп шыңдалуы тиіс. Мемлекет жыл сайын көптеген сайттарды жауып тастайды. Оған мысалдар жетіп артылатынын өздеріңіз білесіздер. Ал шын мәнінде билік өзін өзі дамытып, оның қоғамнан қысым көргені маңызды. Егер қоғамда ақпарат еркін таратылса, қоғам дамиды. Азаматтардың ақпаратқа қолы еркін жеткен жағдайда сауат артып көз ашылады. Сол кезде азаматтық қоғамда күшейе бастайды. Ал азаматтық қоғам күшті мемлекетте елге ненің керек, ненің керек еместігін қоғамның өзі біліп, биліктен талап етеді. Билік сәйкесінше оған реакция танытуы керек. Дейді ғалым Агелеев. Біз бұл мәселеге қатысты еркін интернет үшін қозғалысының өкілі Алмас Көшербаевтың да пікірін біліп көрген едік.
Бас прокуратура жаппай тұрып та бұрындары Live Journal-дың Қазақстанда жабылып қалғанын білесіз. Кейіннен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті қарсаңында ашылып, ондағы жекелеген аккаунттарға ғана тыйым салынды. Олардың арасында Рахат Әлиевтің аккаунты да бар. Бұл мәселенің екі жағы бар. Біріншіден, бұл ақпарат құралдарына қол жеткізу саласында адам құқығын бұзудың классикалық түрі. Live Journal бұл миллионнан астам қолданушысы бар әлемге әйгілі платформа. Оның Қазақстанда да мыңдаған тұтынушысы бар. Дегенмен осындай еркін алаңда қандай да бір күштердің қоғамды тұрақсыздандыру мақсатында қолданбайтынына ешкім кепілдік бере алмайды. Бұл тұрғыдан алып қарағанда мемлекеттің мұндай құбылыспен күресуі заңды да, ал екінші жағынан тұтынушылардың құқығын бұзу конституцияға қайшы.
А с другой стороны, оно не соответствует вот конституционным нормам, которые нарушают право вот пользователя.
Thank you. Осылайша құқық қорғаушылар мемлекеттің интернет ісіне араласуы, азаматтардың ақпарат алу құқығын шектеуі мүмкін екенін айтса, интернет саласының мамандары мемлекет араласқан жобалардың экономикалық тұрғыда қазынаның дамуын тежеуі мүмкін екенін айтады. Блогшы Ойтөбе кезет блог тұғырының проект менеджері Жалғас Ертай мемлекеттік грант есебінен өмір сүріп жатқан сайттардың болашағына күмәнмен қарайды.
Себебі бір мезгілдік грантты жеңіп алған сайт, ертең ол гранттың қаржылық сомасы таусылғаннан кейін кішкене өзінің жолын ары қарай дамымай қалады ма дегенде қауіпті ескеруге болады да. Мысалы 1 миллион теңге көлемінде ақша бөлінетін болса, немесе бірнеше миллион көлемінде, ертең ол қаржы таусылғаннан кейін, ал ол уақытта дейін сайт өзін ақтайтын деңгейге жетпей қалатын болса, онда жаңағы сайттың жарты жолда қалған деген сөз. Осы тұрғысынан алып қарайтын болсақ, мемлекеттің жазып отырған бұл былайша айтқанда қайырымдылықтары болашақта біздің үлкен проблемамызға айналуы мүмкін. Себебі көп адамдар осыған қарап отырып, қазақ тілінде сайт жасау тиімсіз екен және қаржылық жағынан пайдасыз екен деген қорытындыға келуі мүмкін. Осы жағынан қарайтын болсақ, қазіргі жасап отырған қайырымдылық сайттары, осылай кішкене тырнақшаның ішінде қайырымдылық сайттары деп айтуға болатын шығар, қайырымдылық сайттар болашақта біздің қазақ тіліндегі ірі жобаларды, коммерциялық пайдалы жобаларды жасауға кішкене өзінің кедергісін келтіруі мүмкін деген қорытындыға да келуге болады.
Сөз арасында қазіргі қазынаның мазмұнына да тоқталып өткен сұхбаттасымыз Қазақстанда әсіресе бейсаяси сайттарға сұраныстың жоғары екенін атап өтеді.
Қазынаның мазмұны қазір өкінішке қарай пираттық және ойын сауықтық сайттарға ғана көп көңіл бөліп отыр және осы сайттарда көп адамдар қолданып отыр. Яғни менің айтайын дегенім, біздің Zero KZ деген қазақстандық үздік сайттардың рейтингісі бойынша ең үздік 20-лыққа кіретін сайттардың жартысынан астамы, тіпті 80% деп айтса болады, осыншасы ол ойын сауықтық контентке арналған сайттар. Бұл видео хостинг, ол фото хостинг, ол әртүрлі хабарландыру беру әрине ол ойын сауықтыққа жатпайды, бұл сервистік сайттар болып саналады. Бірақ бұның өзін есептемегенде файл алмасу мысалы сайттары қазір қазақстанда ең ірі, ең көп қолданылатын сайттардың бірі болып табылады.
Достар, сендер қазнеттегі мемлекеттік жобалар турасында хабар тыңдадыңдар. Алда қазіргі кезде Қазақстан тұрғындарының телефон қоңырауындағы әйгілі рингтондар жөнінде де білесіңдер. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Шағын құлақтандырудан кейін хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Қазаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алында мен Мақпал Мұқанғызы. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Тенгриньюз агенттігі жақында ғана Қазақстандағы саясаткерлердің, қоғамға белгілі азаматтардың телефон қоңырауы ретінде қандай әуендерді таңдайтын туралы жазды. Агенттіктің айтуынша, елге белгілі адамдардың басым бөлігі телефонның стандартты әуенін қоңырау ретінде пайдаланады. Мұндай азаматтардың арасында мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов, Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов, мемлекеттік істер бойынша агенттік төрағасы Әлихан Байменов те бар екен. Жазуынша десе де телефон қоңырауындағы әуенге мән беріп, оны қалағанша ауыстырып отыратын азаматтарда бар көрінеді. Мәселен, екі телефон ұстайтын мәжіліс депутаты Бақыт Сыздықова бір телефонына Қазақстан Республикасының әнұранын қойып қоятынын айтса, екіншісіне әлемге танымал әнші Леди Гаганың әнін қойып қоятынын айтқан. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Меліс Елеусізов ақш әншісі Риананың әнін қойып қойғанды ұнатса, ал сенат депутаты Ғани Қасымов Қазақстан гимнін әр қоңырау сайын тыңдайтынын айтты. Ал Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов болса, француздың әншісі Жо Дассеннің фанат екенін жасырмапты. Біз бұл турасында қала жастары мен тұрғындарының да пікірін біліп көрген едік. Есімін Қарлығаш деп таныстырған Алматы қаласының тұрғыны телефонның қоңырауындағы әннің көңіл күйге қарай ауысып отыратынын айтады.
Ол қандай ән еді? Соны өзіме тыңдағанға қазақша өлең могу. Лайнан неткенге. Музыкасын шығарып ондай керек емес.
Келесі сұхбаттасымыз қазіргі кезде классикалық музыканың танымал бола бастағанын айтады. Ол өзінің телефонына сондай әуендерді қойғанды ұнататынын жасырмады.
Менің телефонымда көбінесе қазақ өлеңдер, және де мынандай скрип, пиано, сондай өлеңдер. Пианиномен айтқанда.
Қанекі тыңдап көрейік.
Адамның көңіліне байланысты басқа біреу звондап тұрса, мысалы кейбіреуінде бар рингтондар, боқтап атқандар бар, кейбіреуінде слушай меня внимательно сөйтіп айтады да, ал жай ғана звонок болса, ол просто звонок та.
Юсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжінің студенттерінің айтуынша, қазіргі кезде жастар арасында Музарт, Қайрат Нұртас, Жігіттер тобы, Меламен, сонымен бірге ресей әртістері Дима Билан, Максимнің әндері өте танымал екенін айтады. Олардың айтуынша, егер Қазақстанда рингтондардың хит парады болса, бұл әншілердің әндері алғашқы орындарында тұратынына сенімді.
Көңілсіз күндермен қоңыр күз жеткенде қолыңа гүл берген құш дедің көктемге.
Көңіл күйімізге әртүрлі қазақ Музарттың жігіттер деген сияқты.
Қандай
мысалы? Мысалы көрсетейін бе?
Қазір бізде жігіттердің күрең көз жақсы әндері шықпатыр.
Мен өз басым енді өзім дәстүр жағына қарай дәстүрлі әндер.
Мысалы өзім
мен өзім дәстүрлі әндер тыңдаймын. Мысалы запистер, өзіміздің рэпіңнің әндері, жақсы-жақсы әндер бар. Мен өзім жағы шетел әндеріне, сондай әндерге өзім онша қызыға бермеймін.
Қазіргі жастар, қазір жастың стиліне мен онша көп жоқпын. Мен өзім көбінесе ескі өлеңдерді жаңаша стилде қойғандарды ұнатамын. Өзім қоңыр тобын жақсы тыңдаймын, соны өлеңдерін өзім жақсы көремін.
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенті Гаухар Әділбаеваға микрофон ұсынғанда былай деген еді.
Негізінде мен өзім телефоныма көбінесе мысалы Бейбіт Сейдуалиева, Музарт тобының әншілерін, жігіттердің кейбір әндері мысалы көңілге қонымды әндері бар, көбінесе жүктейміз. Көбінесе Тоқтар Серікпен бірге айтқан дуэт әндері ұнайды. Сырласу, бір белгі, тілек деген.
Осы консерваторияның студенті еңлік болса, телефонына дәстүрлі әндерді жүктеп, қоңырау ретінде қойып қоятынын айтады.
Мен көбінесе телефоныма қазақтың дәстүрлі әндерін жүктеймін. Мысалға Қайрат ағайдың 25 деген әні.
Ал Ұлан есімді болашақ режиссер құлаққа жағым десілетін әндердің барлығын телефон қоңырауы ретінде қоюды ұнататынын айтады.
Мен жалпы тыңдауға құлаққа жағымды әндер ғана жақсы көремін де, сонда тыңдаған. Қаншама қазір жастар шығып отыр ғой, қанша әншілер группалар шығып отыр.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Достар, сендер Азаттық радиосының жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Оны жүргізіп отырған мен Мақпал Мұқанқызы. Енді хабар басында уәде еткенімдей кезекті сұхбатқа берем. Бүгін клубымызға жас ақын студент Ардақ Тұрсбай келіп отыр екен. Қош келдің біздің студиямызға, Ардақ.
Қош көрдік.
Ең әуелі өзіңді осы тыңдармандарға таныстырып өтсең, қай жерде оқисың, қайдан келдің дегенде.
Мен негізі өзім Қытайдан келгенмін. 2006 жылдары келдік сол жақтан. Дайындықтағы нәтижеміз бойынша Түркістанға барып оқыдық. Түркістанда бір жыл тілден, математикадан, тарихтан бір жыл дайындық болды. Содан кейін университетке емтихан тапсырып, қазір сол Түркістан қаласында Халықаралық қазақ түрік университетінің журналистика бөлімінде 4-ші курс студентімін.
Қытайда қазақ жастарының хал-ахуал жайында не айтар едің? Мысалы, олардың білім алу, жұмысқа орналасуында қандай қиындықтар болып жатады? Осы туралы неше түрлі әңгімелер естейміз осы Қазақстанда отырып.
Мен өзім дайындық оқыған жылда 1000 студент осындай дайындыққа емтихан тапсырдық. 1000 бала келіп. Сондай Қазақстанға деген осы бүкіл сұжатағы қазақтардың енді алып ұшып тұратын барлығы қызығушылығы сондай болатын. Кейін енді халқы ол жақта көз ашығы арнайы әдебиеттегі қызметтегілер болмаса қарапайым халық сәл Қазақстаннан суының қырықпалды аз. Олар енді тауда мал бағып өскен, егіншілікпен өскен қазақтар көп білмейді ғой. Ата жұрт дегенмен де олар өздері бармайды, балаларын жібереді, келеді мына жақта оқуға түскенмен қызмет таба алмай жатады көбі. Ең қиыншылық жақтары сол, орыс тілін жақсы меңгермегендіктен біздегілер осы жақтан көп қызметін тауып кете алмай жатады. Сондықтан келеді өнеген документтерін үй алу, документ жөндеу соның барлық қиындыққа тұрғандықтан ол жақтағы ата-аналар да ойлайды, ой Қазақстан деп ол жаққа біз жібергенмен үстіне қызмет жоқ болса, ол жанбағыс қиын болса, бұл жердегі жақсы ортамыз, қарнымыз тоқ, қызметіміз бар, мал жанымыз бар, осыдан не жейсің, осы Қытайдың өзінде оқып, өзінде келіңдер, осы жерде қызметте тұрыңдар. Қазір Құдайға шүкір жақсы деді. Өйткені Қытайдың қазіргі саясатының өзі кедейден етеріп отырмаса да ақырын білдірмей ол жақтағы жастарды тынбай өзінің Қытай тілімен қазақтардың тілін дінін жеңіп болды деуге болады. Айтады, соңғы жылдары бір семьяға аз ұлттардың өзіне қайткенде бір семьяда бір адамға қызмет тауып беру керек деген сондай саясат қолданып жатыр. Сондықтан ол жақтағы ауыл шаруашылықтағы бүкіл қазақтардың барлығына жағдайды өте жасап тастағанда, соны ойлайды бізде қазақтар енді ауыл шаруашылықта отырғандар. Сонан кейін ол Қазақстанға барып, өз жерден не үй ала алмай, не қызмет ала алмай қорқаңғы жүргеннен гөрі осы ортада өскендерің жақсы деп өзі көз алдына балаларын алып қалғысы келеді. Сол себептерді ойлағандықтан кейінгі жылдарда бұл жаққа келіп оқу сәл қызығушылығы басылып қалды біздің қазақтардың. Соңғы жылдары студенттер аз келіп жатыр. Біз жылдары 1000 бала келіп тапсырсақ, қазір осы 200-300 дайындыққа сондай тапсыратын болды. Сөйтіп оқитын болды. Бұл жаққа көп оқуға қызықпай қалған себебі бір жағы сол деп ойлаймын мен енді.
Қытайдан келген қазақ жастарының Қазақстанда түрлі қиындықтарға ұшырасатынын білеміз. Бұл проблемалардың бітетін түрі бар ма?
Иә, біз келесі жылда біріншіден құжаттардан қиналамыз. Бізде тіркеуде тұрудың өзі, мәселен, Алматыда жүрген жастардың өзі тіркеуге тұрудың өзі. Енді университетке түскендердің жағдайы бір бөлек, түспей қалып қара жұмыспен айналысып жүргендердің жағдайы тағы бір бөлек. Университеттегілер ғой, университет құшағынан өз оқып бітірген жер тіркеуінің визасын бәрін жасап береді. Енді мына қоғамда жүрген, оқымаған, сосын өздері кәсіппен айналысып жүрген жастарымыз көп қиындық тартады. Оларға азаматтық алудың өзі, документ жинаудың өзі, енді қазір көбінде делдалдардың арқасында бітіреміз негізі. Арнайы енді заң бойынша өзіміз жол жүріп неғылатын болса, өте ол Қытайдың елшілігінен бір рұқсат әкелу деген сияқты көп қиындықтар бар, соның барлығына қаржы кетеді, күйзеліске ұшырап кетеді өздері, жүйке шаршайды ол жағынан. Енді оқу жағынан алып айтсақ, енді университетке түсіп алған жастарға оқу жақсы қазір енді. Ол жақтан негізі бізде мектепте өте тәртіппен қатаң оқып келген студенттер көбінде оқуға түсіп кетеді, соның нәтижесінде осы жаққа келгесін. Ал енді ең маңыздысы сол қызметке тұрған кезде бізде қазір орыс тілінен өте қиналамыз. Тілден ашығын айту керек. Біз мәселен, мен өзім журналистиканы бітірдім. Осы журналистика қазір осы қоя қаласа бітіріп жұмыс іздеп үстіндеміз енді. Мен қаншама редакцияға бардым, көбінде орыс тілді білмейді, білесің бе деп сұрайды. Мен орыс тілін білмейтінін айтқанда олар көп неғылмай. Ай, бізге негізі қазақ тілінде, орыс тілінде жақсы білетіндер керек. Білесің өзі қоғамның өзі қандай деп ақырын шығарып салып жатады. Көбі сол тілден қиналады негізі.
Сырт көз сыншы дейді, қалай болғанда Қазақстанға келгенде жалпы сіздерде салыстырмалық туатын шығар, иә? Бұрыннан тұрып келе жатқан Қазақстан жастарының мінезін қалай бағалайсың өзің?
Иә, енді ол жалпы біздегілердің мінезін ұқсамайды енді. Бұлар батысқа орыс мінездес болған, бірақ Алматы біздің осы Қазақстанның өзінде шығыс осы Алматы жақ. Сонымен оңтүстіктің мәселен солардың өзімен өзі ұқсамайды екен. Оған қарағанда арғы беттен бір беттен бөлек аспан бөлек өмірден келген біздің мінезіміз қалайда енді. Бұл жақта сәл қатыгездеу келеді енді. Ол мойындау керек. Өйткені бұлар енді сәл қатыгездеу келеді. Бұлар өмірдің қатаңдығын көп көрген ғой мәселен айтар болсақ. Яғни тарихымыздың өзі пәленжелі орыстың қоласында өскендігін, көп қиыншылықтың бәрін ата-анасы көрген, сол ата-анасынан естіген, сондықтан өмірге енді қандай қиыншылықтарды естіп біліп отырса да бұлар дегенмен мойымай отырады да, өнен кейін сағанда қатыгездік танытады. Ал енді біздегі жастар енді біздің ата-анамыздан естігеміз, бірақ біздегілер Қытай жақтан бұрынғы тарих бойынша енді ол жақта қазақтарға Қытайлардың өзінің көп залалы тиген ғой енді. Бірақ біз оны көріп өскеніміз жоқ. Біз ата-ананың алақанында мәпеленіп өскен ұрпақпыз ғой, осы менің замандасым, менің қатарластарым, менен кейінгілердің бәрі сондай. Сондықтан сәл басынан сөз асырмай өзі өте біздегілер сондай жұмсақ өскен деп ойлаймын. Солай мінездеп жүремін.
2006 жылдан бері осы Қазақстанда тұрып келе жатсың. Қазақстандағы саяси әлеуметтік қоғамдық мәселелерге қанықсың. Жалпы қазіргі таңда елде болып жатқан саяси әлеуметтік мәселелер тұрғысынан не айтар едің?
5 жыл көлемінде Қазақстанның саясатына негізі рас қанық болып қалдық. Бірақ мен ойлаймын, соңғы кездерде өз саясатқа енді телевизор, ақпарат құралдарының көбінде халыққа жағдай өте жақсы мақтап сондай көрсетіп жатады өздерін. Енді халықтың арасында жүргеніген өзіміз қиыншылықтар көп болады. Бағдарламалардың өзі жоғарыдан дұрыс жасалғанмен төменде халыққа келгенде атқарылуы сәл нашар. Жақсы белгіленген заңдар жазылғанменен төменгі орындарда жақсы атқарылмай жатады. Көбінде қалталылар, ақшасы көптер өзінің пайдасына шешіп кетіп жатады, қандай қылмыстар болсын, келеңсіз жағдайлардың барлығын.
Сен көріп жүрген ақпарат құралдары, иә, мысалы теледидар күнделік көресің ғой. Сондағы көрініс пен өмірдегі шынайы жағдайдың арасында қандай айырмашылық бар деп ойлайсың? Біздегі ақпарат құралдары қаншалықты шынайы халықпен?
Былай өзім сараптап, сырт көзбен бүйтіп бақылап отыратын болсақ, ақпарат құралдары мен халықтың тұрмысының жағдайы екі басқа сияқты көрініп қалады кейде. Бір жерде бір ауыл облысқа барып осынша қаржыны бөлдік, мұнша нәрсені мен Түркістанның өзін алып алсақ, өткен жылы премьер-министр барып қойды Кәрім Мәсімов, сонда бір зауытқа барып қойды, оны енді теледидарда көрсеткенде кереметтей қылып көрсетті де. Осындай жаңадан завод орны ашылды, бұған тұсауын кесілді мәселен, оған пәлен қаржы төленді, бұл керемет өнімдер береді деп сондай айтты. Өзім соның жанында арасында жүрдік енді. Теледидардағындай нәтижелі маңайындағылардың, өте қарапайым жұмысшылардың өзінің атқарып жатқан жұмыстарына, жалақыларының барлығы қанағаттанбайды, халықтарының өзінің арасында жүрсек. Сондықтан енді ақпарат құралдары менен халықтың жағдайы сәйкес келеді деп айта алмаймын негізі.
Ерінбегеннің бәрі өлең шығарады, өздерін ақын санайтындар көп, бірақ ішінде нағыз ақындар аз деген қоғамда жиі айтылатын сынға қатысты сенің көзқарасың?
Негізі оны еріккеннің ермегі деп айтуға болмайды. Өзі адамның қызығушылығы, соның бейнелейсің өз қызығушылығыңды.
Жел болмаса шөптің басы қимылдамайды дейді ғой. Бұндай пікірдің қоғамда қалыптасуы жайдан жай емес шығар.
Иә, мұндай пікір қалыптасуы себебі енді біз жақтағылар білмеймін. Осы Қазақстанда өзім оқып, Алматыда, Түркістанда, Шымкентте барлығында болып тұрамыз қысы жазы. Сол кездердегі студенттердің арасында жүргенде мұндай пікір естігеніміз де бар. Бірақ бұл қазіргі жастардың енді бұрынғы өлеңнің деңгейін, тереңдігін, биіктігін барлығын өзі сараптап өлшей білмегендігі, әрі өзіне өлеңді дұрыс әсер етпеген, батыстық ілімдерге басқа бір стильдегі шығармашылықтарға бейімделіп кеткен адамдардың айтқаны болу керек бұл. Ал енді әдебиет сүйетін, поэзияны түсінетін жастар бұлай айтпайды. Көктем келсе қайсысан бір ауыл барып, әлі-әлі тұрмекен тауымда бұл. Тұман тұнды көгінде көңілімнің жасылданып алатын жауындалып, қарашада қайтыпты сән қып өткен, күнде суып барады таң тіл өткен, ауылдың аязы да оянды ма, ол жақта еді бірақ мәңгі көктем, туған жер тыңдашы жаншырағым, сенде атқан сағындым таң шуағын, тамбағалы қашан менің маңдайыма, көңсүйек бұлыттағы тамшыларың, аяулы алтын босағам есіл мекен, суға сүңгіп кетпесем шешінбесем, толқыныма теңселіп тұрма менің, естімеген үнің боп естілмесем, жанымыз жылысын деп мына біздің, күндері көгімдегі шуақ үздің, бұрымы белден озып кеткен шығар, бұртиып қалатұғын бұлағыздың, қарай-қарай ақтаулы ақтал қалған, күйік болды ау ауыл жақтағы арман, сағыныштың сары шоғын өзегіне сорлыға ақтарып алған, Ұлылығы ұлы тойдың көпті деп, бәрін тастап алып ұшып жеткені қадырыңе қарамайды қайтейін, қайтам саған көктем келсе көктерек.
Жастар азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарың үшін алғыс айтамыз. Радиомызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бұл хабарларды интернет арқылы кез келген уақытта тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріне сала кетейін. Әр аптаның соңында болатын азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдай жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңдар.